RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Kamis 30 April 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tradisi Bedulang, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Potret Sang Penambang Emas. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari kelompok band Wong Pito. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Kamis 30 April 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas pada kesempatan kali ini ada rekan kami Yubi Suryanto sebagai pembaca berita, rekan kami Suprapto, saya Yuli, dan rekan kami di belakang perangkat siar, Jaka, dan juga rekan-rekan kerabat kerja yang lain yang akan menemani Anda. Mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita, Sari Berita Penting. Presiden akan melakukan tindakan jika pekerjaan jalan tol Sumatera tidak berjalan dengan baik. Penarikan duta besar harus disikapi hati-hati. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo meminta siapa saja yang mengetahui ketidakberesan proyek pengerjaan jalan tol untuk melapor kepadanya supaya dapat ditindaklanjuti. Presiden Joko Widodo pada acara peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Bakauheni Tebangi di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Kamis menekankan proyek pembangunan jalan tol tersebut harus dikerjakan dengan baik dan selesai sesuai target yang sudah ditetapkan. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera lintas Lampung-Palembang ditargetkan selesai dalam 3 tahun. Seluruh wilayah Sumatera ditargetkan secara bertahap terhubung dengan jalan tol sampai 2080. Presiden mengatakan jalan tol lintas Sumatera tidak seperti jalan tol yang lain karena lebarnya mencapai 120 meter dan terpadu dengan jalur kereta api barang, penumpang, serta jalan non-tol. Proyek pembangunan dermaga di Bakauheni menurut rencana dimulai akhir Mei 2015. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Razasyah, mengharapkan pemerintah Indonesia menyikapi penarikan duta besar Australia untuk Indonesia dengan hati-hati, karena Australia berada pada posisi sulit. Teuku Razasyah, seperti dikutip Republika, Kamis menjelaskan, penarikan pulang duta besar Australia dari Indonesia walau untuk waktu yang tidak ditentukan, merupakan bukti kekecewaan Australia atas pelaksanaan hukuman mati terhadap warga negara mereka. Guna mencegah krisis menjadi tidak terkendali, diharapkan pemerintah RI mengelola krisis tersebut dengan baik. Caranya, pemerintah tidak menarik duta besar RI dari Australia. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan rencana penarikan duta besar Australia untuk Indonesia merupakan perkara yang biasa terjadi dalam hubungan diplomatik antar negara. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia tidak menutup diri dari meminjam dana pada pihak luar, selama digunakan untuk hal produktif menurut Presiden, berutang tidak masalah. Seperti dikutip Sekretaris Kabinet Kamis, Presiden mengatakan, saat ini Indonesia pun masih memiliki utang senilai 2.600 triliun rupiah. Utang tersebut terdiri dari utang bilateral ke negara-negara lain maupun utang ke lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank. Presiden menambahkan dana yang dipinjamkan ke Indonesia tersebut harus digunakan untuk hal-hal produktif seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Sebab, pembangunan infrastruktur pada akhirnya akan memicu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pemerintah mendorong adanya aliansi strategis antara berbagai pihak terkait dalam rangka membangun ekonomi syariah di Indonesia yang juga dapat bermanfaat guna mengembangkan perekonomian nasional. Ekonomi Islam atau syariah agar dapat dibumikan dengan sistem yang lebih dapat dipahami semua orang. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala seusai membuka Muktamar 3 Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI tahun 2015 di Jakarta Kamis. Ditanyakan mengenai apakah ada program insentif khusus lainnya yang sedang disiapkan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah di dalam negeri, Yusuf Kala mengatakan hal tersebut akan dipelajari lagi. Sebelumnya, Indonesia juga telah ditetapkan sebagai tuan rumah Forum Ekonomi Islam Dunia yang akan digelar di Jakarta pada Mei 2016. Menurut Yusuf Kala, forum tersebut strategis karena akan dihadiri para pelaku bisnis dari seluruh dunia, termasuk dari negara-negara Islam yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro tidak menampik adanya perlambatan ekonomi di kuartal 1 2015. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 3 bulan pertama di bawah 5%. Menteri Bambang Brojonegoro di Jakarta Kamis, seperti yang dikutip dari Antara, menjelaskan perlambatan ekonomi Indonesia merupakan efek dari perlambatan ekonomi global. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya harga minyak dunia. Bambang menambahkan data ekonomi triwulan 1 di hampir semua negara-negara ekonomi besar berada di bawah perkiraan. Jepang disebut hanya tumbuh 0,4% dan Korea Selatan 3,2%. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI pada 2015 ini kembali akan memberikan penghargaan bagi industri perusahaan yang memiliki inovasi dalam ilmu pengetahuan selama 2 tahun sekali. Penghargaan tersebut pertama kali diberikan pada tahun 2013. Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan LIPI, Trina Fizanti dalam sambutannya pada acara LIPI akan anugerahkan penghargaan inovasi berbasis ilmu pengetahuan di Gedung LIPI Jakarta Rabu, mengatakan penghargaan ini akan mendorong industri perusahaan agar terus meningkatkan inovasi ilmu pengetahuan.
Ide ini bermula dari keinginan kami memberikan penghargaan kepada semula karena kami riset di area industri cukup banyak dan para industri ini mempertanyakan apa manfaatnya LIPI melakukan riset. Dari sinilah kami kemudian melihat pentingnya kita memberikan apresiasi kepada industri. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendorong, mempromosikan, sekaligus mengapresiasi pihak-pihak industri dalam meningkatkan daya saing industri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Anugerah ini juga untuk menunjukkan ke masyarakat maupun ke industri secara luas tentang pentingnya inovasi berbasis pengetahuan sebagai dasar utama dari peningkatan daya saing nasional.
Perusahaan yang didominasikan akan mendapatkan penghargaan adalah perusahaan lokal dan multinasional yang melakukan kegiatan penelitian ilmiah untuk pengembangan inovasi. Perusahaan itu pun harus memiliki unit penelitian dan pengembangan ataupun secara intensif melakukan penelitian atau modifikasi produk atau teknik yang sudah ada. Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain dalam sambutannya pada acara LIPI akan anugerahkan penghargaan inovasi berbasis ilmu pengetahuan di Gedung LIPI Jakarta, mengatakan semua perusahaan industri harus mampu meningkatkan daya saing melalui inovasi yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat bertahan dalam mengembangkan industrinya. Menurut Iskandar, persaingan yang ketat itu tidak hanya di level dalam negeri, tetapi juga hingga mancanegara.
Persaingan bisnis yang begitu ketat, yang baik itu yang terjadi di lingkup internasional, regional, sampai di level lokal, jelas menunjukkan atau mengindikasikan bahwa industri yang tidak berbasis kepada inovasi itu tidak akan mampu bertahan meningkatkan daya saingnya. Karena itu inovasi yang berbasis ilmu pengetahuan seolah-olah atau kita bisa katakan sudah menjadi sebuah keniscayaan saat ini. Namun di sisi lain, kalau kita lihat di Indonesia, inovasi itu sering sekarang dimaknai masih pada konteks pengemasan, packaging, atau desain produk, atau juga pada level pemasaran. Sementara itu, pengembangan inovasi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, yang memang harus kita akui itu membutuhkan modal yang lebih besar, SDM yang handal, gitu. Dan kadangkala juga waktu yang relatif panjang, ini menjadi hal yang tidak cukup menarik bagi industri kita. Nah, karena itu sebetulnya di balik itu semua perlu ada sebuah kesadaran bahwa sustainability atau keberlanjutan dari keunggulan produk itu sebetulnya lebih ditentukan oleh berapa besar inovasi yang ditanamkan di dalam produk-produk itu.
Menurut Iskandar Zulkarnain, jangan sampai Indonesia dengan penduduk yang begitu besar menjadi pasar dari produk internasional bagi pihak asing. Oleh karena itu, Iskandar meminta semua industri perusahaan di tanah air terus meningkatkan inovasi, sehingga mereka mampu bersaing dan terus berkembang produk lokalnya. Perhelatan Bahari Berskala Internasional Sail Tomini 2015 dan Festival Boalemo akan diluncurkan secara resmi di Jakarta oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada Selasa 5 Mei 2015. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Sail Tomini 2015 tersebut sudah siap menggelar dan menyukseskan acara peluncuran tersebut. Seperti yang dikutip dari Antara, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Sudarto saat memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan acara peluncuran tersebut di Palu, Rabu, menjelaskan puncak acara Sail Tomini akan dilaksanakan di Pantai Pangi, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah pada 19 September 2015. Sedangkan Festival Boalemo digelar di Gorontalo sebagai kegiatan awal Sail Tomini. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Investasi Hijau untuk Masa Depan Indonesia. Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional Tropical Landscape Summit, A Global Investment Opportunity, pada 27 hingga 28 April 2015. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ini diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan United Nations Office for RADD Plus Coordination atau UNORCID. Salah satu tujuan konferensi yang dihadiri sekitar 1.000 orang ini adalah mendorong arus masuk investasi hijau ke Indonesia. Investasi hijau sejalan dengan keinginan Indonesia mewujudkan ekonomi hijau. Komitmen kuat mewujudkan pembangunan ekonomi hijau secara gencar sudah sering disampaikan oleh Indonesia, khususnya oleh Presiden Indonesia periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan nasional dan internasional, komitmen ini kerap kali diungkapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan ekonomi hijau harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 7%. Banyak pihak yang berpendapat Indonesia membutuhkan investasi hijau mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Mengutip paparan Menteri Perindustrian Saleh Husin, pada tahun 2050 diperkirakan dunia akan membutuhkan 55% air lebih banyak, 60% tambahan makanan, 70% lebih energi, dan 100% tambahan energi listrik. Mengingat peningkatan itu dan sumber daya alam yang semakin berkurang, industri tidak bisa lagi dilaksanakan seperti biasa, tetapi harus memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan. Keberlangsungan lingkungan dan pembangunan seringkali menjadi hal yang bertentangan. Pembangunan ekonomi tinggi, keberlangsungan lingkungan terabaikan, atau bila mengedepankan keberlangsungan lingkungan, pembangunan ekonomi tersendat lajunya. Untuk mendorong arus masuk investasi hijau, pemerintah Indonesia sudah menetapkan 10 bidang usaha yang masuk kategori investasi hijau untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak. Kesepuluh bidang usaha yang masuk kategori hijau dan mendapatkan fasilitas adalah investasi di bidang pengusahaan tenaga panas bumi, industri pemurnian dan pengolahan gas alam, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, dan industri lampu tabung gas LED. Kemudian sektor pembangkit tenaga listrik, pengadaan gas alam dan buatan, penampungan penjernihan dan penampungan air bersih, angkutan perkotaan yang ramah lingkungan, kawasan pariwisata, serta pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya. Tentunya diharapkan insentif yang diberikan dapat mendorong semakin meningkatnya investasi hijau di Indonesia. Investasi swasta dalam dan luar negeri punya peran besar dalam menentukan pencapaian ekonomi hijau. Investor sebagai pelaku pembangunan tentunya punya peran besar pula dalam kemajuan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Meningkatnya investasi hijau di Indonesia tentunya akan membuat laju pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan. Langkah nyata seluruh pihak tentunya sangat diharapkan. Pemerintah menerbitkan regulasi dan penerapan aturan hukum. Investor dan pelaku industri melaksanakan usahanya dengan tidak merusak lingkungan dan memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Sekian komentar.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta di edisi 30 April. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 April 1948, Organisasi Negara-Negara Amerika didirikan di Bogota, Kolombia. Organisasi Negara-Negara Amerika atau Organization of American States adalah organisasi internasional yang bermarkas di Washington, D.C., Amerika Serikat. Organisasi Negara-Negara Amerika didirikan pada Konferensi Internasional ke-9 Negara-Negara Amerika di Bogota, Kolombia pada 30 April 1948. Ada 21 negara benua Amerika yang hadir dan menandatangani piagam Organisasi Negara-Negara Amerika pada tanggal 30 April 1948. Ke-21 negara tersebut adalah Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Republik Dominika, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Amerika Serikat, Uruguay, dan Venezuela. Tujuan dari negara-negara anggota dalam mendirikan Organisasi Negara-Negara Amerika adalah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan, mempromosikan solidaritas di antara mereka, memperkuat kerjasama, dan mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial mereka. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 April 1980, Ratu Belanda Juliana menyerahkan tahta kerajaan kepada putrinya Beatrix. Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje menjadi Ratu Kerajaan Belanda pada 6 September 1948. Ratu Yuliana naik tahta menggantikan ibunya, Ratu Wilhelmina. Dialah Ratu Belanda yang akhirnya secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada Ketua Delegasi Indonesia Mohammed Hatta dalam pertemuan di Istana Dam Amsterdam pada 27 Desember 1949. Ratu Yuliana menyerahkan tahta kerajaan kepada putrinya Beatrix pada 30 April 1980 saat ulang tahunnya yang ke-71. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1993. CERN mengumumkan bahwa protokol World Wide Web menjadi protokol bebas. World Wide Web, disingkat WWW, adalah sistem pengakses informasi dalam internet yang paling terkenal. World Wide Web juga dikenal dengan nama singkatan Web. Pada tahun 1990, World Wide Web diluncurkan di CERN atau Organisasi Investigasi Nuklir Eropa. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan media yang mudah untuk berbagi informasi antara para fisikawan dan ilmuwan. Pada 30 April 1993, CERN mengumumkan bahwa protokol World Wide Web menjadi protokol bebas. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai persiapan Indonesia untuk hadapi MEA 2015 dengan melakukan identifikasi produk lokal berdaya saing. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia kian ditingkatkan persiapan untuk menghadapi pasar bebas dalam masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Persiapan tersebut seperti melakukan identifikasi produk-produk dalam negeri yang memiliki daya saing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2016. Presiden Jokowi saat menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-26 yang diselenggarakan pada 26 hingga 29 April 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, mengatakan pemerintah segera identifikasi produk-produk yang mempunyai daya saing dalam waktu dekat ini. Presiden meminta masyarakat Indonesia untuk optimistis karena Indonesia punya produk yang macam-macam dan itu yang harus diidentifikasikan. Mana yang punya daya saing untuk masuk ke negara ASEAN? Presiden Jokowi juga menuturkan banyak negara-negara di luar ASEAN yang merasa takut karena akan diterapkannya masyarakat ekonomi ASEAN. Presiden Jokowi juga menjelaskan pemerintah gencar mengidentifikasi ulang jenis barang apa saja yang bisa dijadikan andalan ekspor nasional jelang diberlakukannya kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN tahun ini. Ditegaskan Presiden, Indonesia mau tidak mau harus siap menghadapi MEA 2015. Hal terpenting untuk dilakukan dalam waktu yang semakin dekat ini adalah identifikasi komoditas. Terkait persoalan komoditas ekspor, beberapa negara-negara ASEAN yang hampir sama antara satu dengan lainnya, misalnya produk pertanian dan perkebunan, Jokowi tetap mengaku optimis Indonesia mampu menembus pasar lainnya. Sementara di bidang pariwisata, yang juga memiliki beberapa kemiripan jenis destinasi wisata yang ditawarkan negara-negara ASEAN lainnya, Presiden beranggapan Indonesia masih memiliki potensi untuk menaikkan jumlah wisatawan asing. Sementara itu, pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN MEA pada akhir 2015 tidak hanya menciptakan banyak peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan krusial bagi Indonesia agar tak hanya menjadi pasar. Menurut Menteri Perdagangan Rahmat Kubel, sedikitnya ada 8 tantangan yang harus diatasi seluruh pemangku kepentingan di tanah air dalam waktu 8 bulan tersisa. Kedelapan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Konektivitas antar wilayah yang masih rendah dalam mendukung lalu lintas barang dan jasa. 2. Kompetensi sumber daya manusia terampil yang belum maksimal. 3, infrastruktur yang belum memadai. 4, konsentrasi industri dan kegiatan ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa. 5, daya saing suplai domestik relatif rendah. 6, akses permodalan yang masih sulit dijangkau. 7, regulasi pusat dan daerah yang belum sinkron. 8, ekonomi nasional masih bergantung pada komoditas primer dan hanya berorientasi pada pasar domestik. Dijelaskan Menteri Rahmat Gobel, untuk dapat menangkap keuntungan maksimal dari masyarakat ekonomi ASEAN, tantangan terbesar adalah meningkatkan daya saing. Namun, Rahmat optimis pembentukan pasar tunggal kawasan akan berdampak positif bagi perekonomian negara-negara ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Rahmat yakin integrasi ekonomi ASEAN akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas cakupan skala ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Di samping itu, MEA 2015 juga akan meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan serta meningkatkan fasilitas perdagangan dan bisnis. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo meminta siapa saja yang mengetahui ketidakberesan proyek pengerjaan jalan tol untuk melapor kepadanya supaya dapat ditindaklanjuti. Presiden Joko Widodo pada acara peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Bakauheni Tebangi di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Kamis. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teuku Razasya mengharapkan pemerintah Indonesia menyikapi penarikan Duta Besar Australia untuk Indonesia dengan hati-hati karena Australia berada posisi sulit. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia tidak menutup diri dari meminjam dana pada pihak luar. Selama digunakan untuk hal produktif, menurut Presiden berutang tidak masalah. Pemerintah mendorong adanya aliansi strategis antara berbagai pihak terkait dalam rangka membangun ekonomi syariah di Indonesia yang juga dapat bermanfaat guna mengembangkan perekonomian nasional. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro tidak menampik adanya perlambatan ekonomi di kuartal 1 2015. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 3 bulan pertama di bawah 5%. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI pada 2015 ini kembali akan memberikan penghargaan bagi industri perusahaan yang memiliki inovasi dalam ilmu pengetahuan selama 2 tahun sekali. Perhelatan Bahari Berskala Internasional Sail Tomini 2015 dan Festival Bualemo akan diluncurkan secara resmi di Jakarta oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada Selasa 5 Mei 2015. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi bedulang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, tiap hari besar umat muslim terutama Idul Fitri dan Maulid Nabi, masyarakat Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan tradisi makan bedulang di balai desa. Tradisi yang muncul setelah masuknya Islam ke Bangka Belitung ini juga diselenggarakan untuk mensyukuri hasil bumi yang ada di sekitar mereka. Tradisi bedulang secara harfiah diartikan sebagai makan menggunakan dulang. Dulang bagi masyarakat Belitung adalah sebidang nampan besar berbentuk bundar. Mulanya digunakan dulang dari kayu. Pada tahun 1950, baru diperkenalkan dulang dari seng yang dipergunakan hingga kini. Saudara pendengar, dalam prosesi makan bedulang, setidaknya 4 orang duduk bersila mengelilingi dulang. Lauk pauk khas Bangka Belitung disediakan di dalam piring-piring kecil. Semua piring ini diletakkan di dalam nampan dulang. Dulang kemudian ditutup dengan tudung saji yang disebut mentudong. Nasi disajikan terpisah, demikian pula dengan air minum atau buah-buahan dan panganan pencuci mulut penutup. Di dalam nampan disajikan beragam kuliner khas Bangka Belitung seperti sate ikan, daging serati atau itik, bumbu ketumbar, dan oseng-oseng. Sedangkan untuk makanan penutup tersedia kue bingke dan dodol agar. Untuk membersihkan tangan disediakan pula kubukan dan serbet yang dilipat 4. Dalam tradisi bedulang, tamu yang hendak santap bedulang tidak melayani diri sendiri. Ada seseorang yang disebut Mak Panggong untuk membantu pelaksanaan makan bedulang. Mak Panggong tidak sendirian dalam memasak atau menata bedulang, menuangkan air minum, menyiapkan kue dan piranti lainnya. Ia berkoordinasi dengan 4 petugas lainnya, yakni tukang rage, tukang perikse, tukang isi air, dan tukang angkat dulang. Biasanya petugas-petugas ini adalah tuan rumah yang dilatih sebaik mungkin untuk memberi suguhan kepada tamunya. Setelah Mak Panggong selesai membawa seluruh keperluan bedulang ke hadapan tamu, tamu paling muda bertugas mengambil piring dan memberikannya pada tamu yang lebih tua. Umur tidak hanya patokan untuk menentukan ini, status sosial pun menjadi ukuran. Sebelum makan, tangan terlebih dahulu dicuci, kemudian baru mengambil lauk pauk. Makanan yang sudah diambil pun harus dihabiskan. Sedangkan makanan yang masih ada di dalam bedulang tidak boleh dikotori agar dapat dikembalikan ke dapur. Saudara pendengar, tradisi bedulang menggambarkan kebersamaan, toleransi, menghadapi yang lebih tua, rasa syukur dan persatuan. Duduk bersila dalam bedulang juga dinilai menjadi posisi duduk yang paling baik, menyehatkan dan sempurna saat makan bedulang. Bedulang kini tidak hanya bisa dinikmati oleh warga asli Bangka Belitung. Seiring dengan meningkatnya pariwisata di Bangka Belitung, bedulang bisa dicicipi wisatawan di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Satu porsi bedulang seharga Rp300.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi bedulang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenal dengan penambangan emas di wilayah Cikotok, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Cikotok adalah nama sebuah desa yang terletak tidak jauh dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Kota ini memiliki satu keistimewaan yakni tambang emas. Dahulu, sebuah perusahaan pertambangan milik negara mengeksplorasi wilayah ini menjadi sebuah pusat pertambangan emas terbesar di Indonesia. Namun, pertambangan ini telah resmi ditutup pada tahun 2011. Kala itu, pertambangan ini memberikan rezeki yang melimpah bagi warga sekitar. Sebagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai penambang emas. Sampai saat ini pun masih banyak penduduk desa yang mencari emas di wilayah tersebut. Dalam perjalanan tim Voice of Indonesia ke pertambangan emas Desa Cikotok, kami pun berhasil menemui para penambang. Salah satu penambang emas bernama Bapak Sukirman mengungkapkan proses terbentuknya emas.
Pan ditumbuk dulu, habis ditumbuk masukkan kena gelundung, masukkan sore gitu ya, pagi-pagi pencet gitu. Pencet pak hasilnya nggak tahu berapa gram-berapa gramnya. Habis pencet jadi jendil gitu ya, saya digebos, jadi supaya berupa barang emas gitu. Kan tergantung kadar nih, kalau kadarnya tinggi mahal, kalau kadarnya rendah murah.
Emas merupakan jenis logam yang tak ternilai harganya. Di berbagai belahan dunia, emas masih memiliki nilai tinggi. Namun kilaunya emas tidak menjamin berkilaunya pendapatan para penambang.
Logam tuh, ini kan bohai. Bohai mah kadar rendah. Jadi nggak tentu pendapatannya. Jadi nggak bisa, minimal saya satu hari segini sih nggak bisa.
Hasil yang tidak menentu rupanya tidak menyurutkan penduduk desa untuk menjadi penambang emas. Bahkan salah seorang pemilik tanah di area penambangan turut menyewakan lahan mereka dengan sistem yang unik. Pemilik tanah, Bapak Sukarta pun mengungkapkannya.
Kalau ada hasilan, saya dikasih gitu. Kalau nggak ada, enggak. Sewaannya gini, kalau dapat 10 gini, saya dikasih segini. Gitu. 15 kilo.
Untuk setiap lubang yang digunakan sebagai tambang, Pak Sukarta mendapatkan setengah karung batu yang mengandung emas. Namun belakangan ini Pak Sukarta tidak mendapatkan emas melainkan perak.
Perak bukan emas. Lagunya juga hanya 13.000 1 gram. Dapat 1 minggu dapat 10 gram 130 tadi Bapak jual.
Kadar emas yang semakin rendah di kawasan ini rupanya mampu merubah logam mulia menjadi perak. Mungkin perak dapat menjadi jawaban keberlangsungan hidup penduduk desa Cikotok sebagai penambang. Gemerlapnya emas yang digunakan oleh para pencinta logam mulia ternyata tidak memancarkan hal yang sama bagi para penambang emas ini. Bahaya longsor pun selalu mengancam para penambang ketika mereka mencari segenggam emas. Meskipun berisiko tinggi, namun para penambang ini pantang menyerah. Entah apa yang menjadi pilihan utama mereka, emas atau nyawa. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai potret sang penambang emas di wilayah Cikotok, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Bersama saya, Yuli, bertemu lagi dalam acara Pelangi Nada, yaitu acara yang memperdengarkan musik Indonesia baik tradisional atau modern. Pendengar Voi, mari kita dengarkan lagu berikut berjudul Bingung yang kali ini dibawakan oleh grup bernama Wong Pito, sebuah grup yang sempat bubar dan kembali bergabung. Selamat mendengarkan.
Dengan dirinya ku terpesona dan terus memandang, membuatku bingung untuk memilih dia atau dirimu kasih. Saat ku jumpa dengan dirinya ku terpesona dan terus memandang, membuatku bingung untuk memilih dia atau dirimu. Dan terus memandang, membuatku bingung untuk memilih dia atau dirimu kasih. Dia atau kamu, mana ku pilih? Dia sangat lucu, namun kau seksi. Dia atau kamu, mana ku pilih? Aku jadi sangat lucu, namun kau seksi. Dia atau kamu, mana ku pilih? Aku jadi bingung, pilih yang mana.
Aku suka dengan dia, engkau seksi, ku cinta denganmu. Tapi mana yang harus ku pilih? Ku jadi bingung.
Wong Pito kembali dengan single terbaru Halo. Wong Pito kembali lagi. Band yang tampil di publik untuk pertama kalinya pada tanggal 3 April 2001 ini kembali lagi di tahun 2009 dengan single terbarunya Halo. Asal kata Wong Pito sendiri didasari oleh pemikiran sederhana dan bernuansa Indonesia yang artinya tujuh orang. Setelah beberapa kali mengalami pergantian personil, maka saat ini Wong Pito beranggotakan Gomez, Larry, Potirai, dan Edi Timisela pada vokal, serta Pepe Wong gitar, Kresna Prameswara keyboard, Chandra drum, dan Aryo bass. Pada awalnya Wong Pito yang tadinya tidak lebih dari sebuah band kafe pada umumnya, hanya saja selera humor dan bakat menghibur dari masing-masing personil tidak terbendung. Bahkan pada saat Wong Pito tampil di setiap pertunjukannya, mendapat respon yang luar biasa mengejutkan. Saudara, mari kita dengarkan lagu Wong Pito berjudul Curiga. Selamat mendengarkan.
Tak ada lagi perlu, tak ada lagi semua.
Dari tawaran menjadi host untuk acara Sentro Kempo di salah satu stasiun TV swasta, hingga menandatangani kontrak dengan Sony BMG dan mengeluarkan album kompilasi parodikal Asereje yang saat itu sedang mewabah dirubah menjadi Dasarese yang membuat lagu original Wong Pitu berjudul Motor Kreditan. Lalu mengeluarkan album perdana Wong Pitu pada tahun 2004 dengan lagu unggulan Jempol Kaki. Dan membuat acara On Stage with Wong Pitu yang ditayangkan setiap minggu di TV swasta. Kini setelah Wong Pitu lepas dari naungan label lama, mereka merilis single terbaru berjudul Halo dengan irama pop yang diyakini mampu membius pencinta musik Indonesia untuk mudah menyanyikannya. Lagu tersebut juga akan disusul oleh single-single terbaru lainnya sejalan dengan produksi album Wong Pitu yang sempat tertunda beberapa tahun lalu. Saudara, menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu Wong Pitu berjudul Halo dan Tak Tahu. Sampai jumpa.
Aku malu, pilihlah aku karena cuma satu. Sebab aku lucu, tidak pernah malu. Mari kesini dong, kamu paling kincong. Jangan kamu bengong, coba dong tolong. Minta nomor telepon, di mana kamu nongkrong. Aku tidak nongkrong, pasti ku alalalong.
Halo, halo,
ku tahu kau di rumah. Besok ku datang, cinta, jangan kau pergi.
Satu, sebab aku lucu, tidak pernah malu.
Mari kesini dong, kamu paling kincong. Jangan kamu bengong, coba dong ditolong. Minta nomor telepon, di mana kamu nongkrong. Aku tidak nodong, pasti ku alalalong.
RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Segala perhatian tak pernah ku berikan sedikit padamu. Semua perasaan telah aku curahkan tulus untukmu. Namun kau tak pernah sadari itu semua. Seakan ku tak ada, meskipun ku selalu ada. Aku tak tahu lagi untuk apa aku ada di sampingmu. Aku tak sanggup lagi bila kau selalu meniakanku. Seringkali ku coba untuk saling bicara apa yang terjadi, mencari jawaban apa yang.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.